Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga kiranya senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, Paulus mengungkapkan bahwa kasih karunia Allah itu diberikan kepada setiap orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu ini, dan juga ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki surat Roma pasal yang ke-11 ayat 23, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka, sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Saudaraku, sejak Allah menerima bangsa-bangsa bukan Yahudi yang tidak memiliki kebajikan, sudah pasti Allah bisa memulihkan bangsa Israel yang juga tidak memiliki kebajikan. Kata kembali itu adalah kata kuncinya. Artinya, Allah akan kembali memulihkan bangsa Israel. Perjanjian lama menyatakan dengan sangat jelas bahwa bangsa Israel akan kembali lagi kepada Allah. Dan salah satu contohnya, bacalah Yeremia 23 ayat 3-8, yang merupakan salah satu dari sekian banyak nubuatan luar biasa tentang pemulihan Israel. Dalam kitab Zakaria pasal 12 ayat 10, Zakaria mengatakan, "Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam, dan akan meratapi Dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi Dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung." Inilah hari penebusan besar. Mereka akan berbalik kepada Allah di dalam pertobatan, dan Allah tentu saja akan menyelamatkan mereka sebagaimana Dia telah menyelamatkan kita. Belas kasih dan kasih karunia Allah yang tidak terhingga akan membuat mereka diselamatkan. Selanjutnya, saudaraku, surat Roma 11 ayat 24 mencatat demikian. Sebab, jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati, terlebih lagi mereka ini, yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pohon zaitun di sini itu berbicara tentang bangsa Israel. Dan Abraham adalah akarnya, dan beberapa cabangnya dipotong. Bangsa ini ditolak, dan Allah mencangkokkannya ke dalam bangsa-bangsa bukan Yahudi. Tetapi bukan karena mereka menjadi bangsa Yahudi jiwa baru, yang artinya mereka harus mengadopsi ritual perjanjian lama. Dia malahan memotong Israel dan mencangkokkannya pada jemaat, baik Yahudi maupun bukan Yahudi secara langsung, dan sekaligus kepada Abraham oleh karena iman mereka. Dan jika Allah bisa dan mau melakukannya, sangat masuk akal jika disimpulkan bahwa Dia bisa dan akan mengambil cabang-cabang alami dan kemudian mencangkokkannya kembali. Dengan kata lain, saudaraku, Allah tidak akan pernah mencampakkan bangsa Israel secara permanen. Selanjutnya, surat Roma 11 ayat 25 mencatat demikian. Sebab, saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain. Ini dimulai dengan pemanggilan jemaat. Dalam Kisah Rasul 15 ayat 14 dikatakan, Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi nama-Nya. Ini tentu saja akan berkelanjutan sampai penyegaran ada di dalam gereja. Kebutaan dan kekerasan hati Israel ini akan berkelanjutan selama gereja masih ada di muka bumi ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kata rahasia itu perlu dijelaskan. Di dunia kuno pada masa Paulus, ada agama-agama rahasia. Dan dewasa ini, rahasia diterapkan dengan cara yang lazim, yaitu sebuah cerita yang tidak diungkapkan alurnya maupun tokohnya. Penggunaannya pada kitab suci tidak demikian. Dalam Perjanjian Baru, kata ini digunakan untuk merujuk pada apa yang sudah tersembunyi, tetapi sekarang dibukakan. Dan rahasia di sini tentu saja merupakan identifikasi dari kepenuhan bangsa bukan Yahudi yang bukan subjek dari pembukaan rahasia di dalam Perjanjian Lama. Kemudian, saudaraku, surat Roma pasal 11 ayat 26-27 mencatat demikian. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka, apabila aku menghapuskan dosa mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Paulus berkata, seluruh Israel akan diselamatkan, dia tidak bermaksud bahwa setiap individu di Israel itu akan diselamatkan. Yang dipakainya dalam pasal ini adalah bangsa. Dalam setiap masa, hanya sisanya saja yang selamat. Kutipan yang digunakan Paulus dari Yesaya 59 ayat 20 di dalam Perjanjian Lama adalah, dan ia akan datang sebagai penebus untuk Sion dan untuk orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakannya. Demikianlah firman Tuhan. Kita melihat, pesan bagi setiap individu adalah mereka harus berbalik dari pelanggaran kepada Tuhan. Akan ada sisa yang berbalik kepada-Nya. Mereka semua akan diselamatkan. Dia menceritakan tentang sisa yang selamat sebagai bangsa Israel. Dan tentu saja, selalu hanya ada satu sisa yang selamat. Ada satu sisa pada masa Elia, ada satu sisa pada masa Daud, ada satu sisa pada masa Paulus, dan ada satu sisa pada masa sekarang. Dan tentu saja, akan ada satu sisa selama masa kesengsaraan besar. Selanjutnya, saudaraku, surat Roma 11 ayat 28-29 mencatat demikian. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah, oleh karena kamu. Tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang, sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Dengan kata lain, saudaraku, dengan referensi Injil, mereka menjadi musuh demi Anda. Tetapi dengan referensi pemilihan, mereka adalah kekasih demi nenek moyang. Sebab karunia-karunia dari kasih karunia dan panggilan Allah tidak menuntut pertobatan, tidak juga menuntut perubahan pikiran. Paulus menyimpulkan diskusi yang terdahulu. Ada dua garis pemikiran yang tampaknya mengalami konflik dan juga bertentangan, meskipun keduanya benar. Di tahap awal, Israel dianggap sebagai musuh karena bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maksudnya, Injil bisa masuk ke bangsa-bangsa bukan Yahudi. Tetapi di sisi lain, mereka juga adalah kekasih karena Abraham, Ishak, dan Yakub. Kegagalan Israel dan kegagalan kita juga tidak pernah akan mengubah rencana dan maksud Allah. Selanjutnya, saudaraku, kata kasih karunia itu bukanlah kasih karunia alami, melainkan kata yang berkaitan dengan anugerah. Panggilan itu bukanlah sebuah ajakan, melainkan panggilan berdampak dari Allah dan yang tidak disesali. Dengan kata lain, saudaraku, Allah bahkan tidak menuntut pertobatan dari orang yang belum selamat. Panggilan Allah itu tidak menuntut gerakan apapun dari manusia. Dan dari sudut pandang Allah, panggilan ini tidak menuntut pertobatan atau perubahan pikiran manusia. Beberapa orang berpikir bahwa mereka harus mencucurkan air mata supaya diselamatkan. Sudah pasti mencucurkan air mata bisa dihasilkan oleh orang yang emosional yang berbalik kepada Kristus. Tetapi, air mata itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan keselamatan Anda. Iman Anda kepada Kristuslah yang menyelamatkan Anda. Bukan pula karena jasa Anda, tetapi Kristuslah yang berjasa. Iman Anda memampukan Anda untuk berserah kepadanya. Selanjutnya, Roma 11 ayat 30-31, firman Tuhan mencatat demikian. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Saudaraku, Paulus menulis kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi, yaitu jemaat Roma yang sebagian besar terdiri dari orang-orang percaya bukan Yahudi. Sampai saat ini ada banyak bangsa bukan Yahudi yang diselamatkan. Di sini, dia menarik kontras antara bangsa Israel dengan bangsa-bangsa bukan Yahudi. Saudara, pada masa lampau, bangsa-bangsa Israel tidak percaya, tetapi sekarang sisa bangsa-bangsa bukan Yahudi sudah beroleh kemurahan. Selama masa ini juga, Israel sebagai bangsa yang dulunya percaya, sekarang tidak lagi. Paulus memberikan prinsip yang dengannya Allah menyelamatkan bangsa Yahudi maupun bukan Yahudi, yaitu oleh kemurahan. Sebagaimana Allah menunjukkan kemurahan kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka dia juga akan menunjukkan kemurahan kepada bangsa Israel. Selanjutnya, Roma 11 ayat 32 mencatat demikian. Sebab Allah telah mengurung semua orang di dalam ketidaktaatan, supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa baik bangsa Yahudi maupun bukan Yahudi, mereka tetap saja memberontak dan ketidakpercayaan mereka semakin memburuk. Selanjutnya, sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Anda dapat lihat hal itu dalam Efesus 2 ayat 8-9. Namun saudaraku, mengapa bangsa Israel dipulihkan? Jawabannya terkunci dalam kekayaan hikmat Allah. Marilah kita bersandar pada kenyataan bahwa apa yang Allah perbuat itu sangat bijaksana dan benar. Dan inilah yang terbaik yang bisa kita lakukan. Anda dan saya memiliki sifat lama yang mempertanyakan keputusan Allah. Saya pernah mendengar banyak orang Kristen bertanya, mengapa orang kafir tersesat ketika mereka belum mendengar Injil? Allah sebenarnya tidak berhak menghukum mereka. Tetapi, saudaraku, Allah memiliki segala hak yang bisa dipikirkan manusia. Dialah Allah, dan apa yang dilakukannya itu tentu saja semuanya adalah benar. Jika Anda tidak berpikir ini benar, maka yang salah sebenarnya adalah pemikiran Anda. Dan jika Anda berpikir bahwa dia tidak pintar, Anda salah. Mengapa? Karena Allah itu tidak bodoh. Justru Anda dan sayalah yang bodoh, bukan Allah. Betapa kita perlu menyadari akan hal ini. Selanjutnya, saudaraku, surat Roma pasal 11 ayat 32, firman Tuhan mencatat demikian. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Saudaraku, Paulus sudah memasuki tempat di mana dia mengakui hikmat dan kemuliaan semuanya yang sudah dibahas. Pernyataan Godet pada bagian ini layak dikutip, di mana dia mengatakan, seperti seorang musafir yang telah mencapai puncak pendakian Alpin, sang rasul kembali dan merenung. Kedalaman berada di kakinya, tetapi gelombang cahaya meneranginya, dan tersebarlah di sekelilingnya horizon yang luas sekali sejauh matanya bisa memandang. Anda lihat, bagian ini seluruhnya adalah pujian dan sama sekali tidak ada pendapat atau argumentasi. Akan tetapi bagian ini merupakan sebuah argumentasi atau pendapat terbesar yang pernah ada. Jika kita tidak memahami mengapa Allah mau berurusan dengan Israel, dengan bangsa-bangsa bukan Yahudi dan dengan kita, bukan karena tidak ada alasan yang bagus dan mencukupi. Tetapi kesulitannya justru terdapat pada ketidakmampuan kita untuk memahami hikmat dan juga jalan-jalan Allah. Karena 1 Korintus 2 ayat 14 mencatat, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Kita mungkin tidak memahami hal-hal yang menimpa kita, tetapi kita harus percaya bahwa kalau ini adalah demi kebaikan kita, sehingga Allah mengizinkannya terjadi. Ada kalanya kita tidak memahami jalan-jalan Allah. Keadaan-keadaan kita tampaknya tidak selalu baik, tetapi semuanya itu berasal dari dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Saudaraku, Allah berfirman kepada kita dalam Yesaya 55 ayat 8-9, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Kita sungguh perlu mengakui kenyataan ini. Selanjutnya, saudaraku, surat Roma 11 ayat 34-35, firman Tuhan mencatat demikian. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Tentu tidak seorang pun tahu pikiran Tuhan. Itulah jawabannya. Ambisi Paulus adalah ingin mengenal Dia. Sehingga dia berkata dalam Filipi 3 ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya. Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Saudara, tidak seorang pun bisa menasehati Allah. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meminta nasihat ketika dia berada di bumi ini? Mungkin pernah satu kali, yaitu ketika dia memberi makan 5.000 orang. Dia sempat bertanya kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Tetapi saudaraku, mengapa Tuhan Yesus mengajukan pertanyaan itu? Yohanes 6 ayat 5-6 mencatat, hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Anda lihat, Tuhan Yesus sebenarnya tidak membutuhkan nasihat Filipus di sini, dan kenyataannya adalah bahwa Tuhan Yesus tidak menggunakan nasihat murid-muridnya ini. Mereka menjawab, suruh mereka pulang. Tuhan Yesus berkata, beri mereka makan. Kita melihat bahwa Allah tidak meminta nasihat, meskipun banyak orang yang ingin memberinya nasihat dewasa ini. Selanjutnya, saudaraku, atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya? Pernahkah Anda benar-benar memberikan sesuatu kepada Allah yang menempatkan Allah dalam posisi untuk sungkan karena berhutang sesuatu kepada Anda? Jika Anda mampu memberi sesuatu kepada Allah, maka tentu saja Allah berhutang kepada Anda. Apa yang Anda miliki yang belum pernah Dia berikan kepada Anda? Menurut saya, satu alasan mengapa banyak dari antara kita yang sangat miskin adalah karena kita mengembalikan begitu sedikit kepadanya dari apa yang diberikannya kepada kita. Sejujurnya, saudaraku, Allah berkata, Dia tidak berhutang kepada siapapun. Ketika seseorang memberinya sesuatu, dia berbalik dan memberinya jauh lebih banyak lagi. Seseorang yang biasa memberikan banyak kepada Tuhan pernah berkata bahwa dia tetap tidak pernah mengalami kekurangan. Mengapa? Dia katakan, karena saya menyekopnya keluar, tetapi Allah menyekopnya masuk. Dan sekop Allah itu lebih besar dari sekop saya. Saudaraku, Anda bisa memahami ilustrasi ini? Sebagian besar kita sebenarnya tidak memberikan Allah kesempatan yang cukup untuk menggunakan sekopnya. Kita tidak dapat berbuat apa-apa bagi Dia. Tetapi Dialah yang akan mengembalikan lebih banyak daripada yang kita berikan kepadanya. Selanjutnya, saudaraku, surat Roma 11 ayat 36, firman Tuhan mencatat demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, hal ini mengangkat saya ke puncak. Berikut ini terjemahan saya. Sebab segala sesuatu keluar dari Dia, melalui Dia, dan bagi Dia. Bagi Dialah kemuliaan di segala masa. Amin. Saudara, keluar dari Dia itu berarti Allah adalah penyebab yang cukup dan sumber dari segala sesuatu. Kemudian oleh Dia itu berarti bahwa Allah adalah penopang dan pekerja maha kuasa. Yesus berkata dalam Yohanes 5 ayat 17, Bapa-Ku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Kemudian kepada Dia yang berarti bahwa Allah harus memanggil semua makhluk supaya bertanggung jawab kepadanya. Saudaraku, segala sesuatu itu mengalir kepada Allah. Dan yang terakhir, bagi Dialah kemuliaan. Kita melihat itu berarti bahwa kemuliaan itu adalah bagi Dia di sepanjang masa. Lalu apakah kita merampas kemuliaan dari Allah dengan kita mengakui hal-hal yang sebenarnya tidak layak untuk kita klaim? Ingatlah, saudaraku, kemuliaan itu hanya bagi Allah. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat Roma ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayat berikutnya, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Oleh karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong dan memampukan kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.